Co má život na Zemi společné s hvězdami? Co spatřili vědci, když pozorovali buňky ve stresu? A co plyne ze zjištění, že mutujeme pomaleji než naši nejbližší příbuzní lidoopy? Tomu věnujeme dnešní pořad vědců a herců. Dobrý poslech přeje Martina Mašková.
Laboratoř.
Mé pozvání přijali tentokrát Jan Konvalinka, především biochemik, vítejte.
Dobrý den.
Viktor Žárský, buněčný biolog.
Dobrý den.
A Lukáš Burian, herec a režisér.
Dobrý den.
Astrobiologové a astrofyzikové z několika evropských zemí a Spojených států hledali v kosmu materiál, který by mohl přispět k pátrání po původu života na Zemi. Soustředili se na oblasti vesmíru, kde to vypadá podobně jako při vzniku naší sluneční soustavy. A mezi nově vznikajícími hvězdami obklopenými prachem a plyny našli organickou molekulu zvanou glykolonitril, která zřejmě byla na Zemi ještě před nástupem života. Vědci soudí, že mohla posloužit jako základ adeninu, jedné z bazí DNA, na které stojí dědičnost naše i všech dalších živých organismů na planetě. Tak to je dobré, ne? Jsme utvořeni z hvězd, to básníci vědí dávno. A co o tom vědí vědci, nebo čím vás zaujal tento článek? Slovo na úvod má Jan Konvalinka.
Mě na tom hlavně zaujal ten název, co má život na Zemi společného s hvězdami, protože odpověď je, že všechno. Vlastně před vznikem hvězd tady na tomhle vesmíru existoval jenom vodík a možná helium. A všechny ostatní prvky vznikly uvnitř hvězd a dokonce při výbuchu supernov. A fakt jsme tvořeni hvězdami. No a to, že ve hvězdách, jak se určilo pomocí spektroskopie, že jsou organické molekuly, tady to je glykolonitril, což je takový hydroxyacetonitril, což je i pro herce a režiséra bez pochyby mnohem přijatelnější oslovení. Já tady vidím, jak pan Burian kýve a úplně vidí tu trojnou vazbu mezi tím uhlíkem a dusíkem.
Mám ji před sebou.
Ano, tak. Tak to je molekula pořád ještě hodně jednoduchá, ale už je to organická molekula a chemik si umí, možná i režisér a herec, si umí představit, jak z téhle molekuly vznikne nukleová báze, která je základem DNA. Většina vědců, když zestárne, tak začne studovat vznik života, protože je třeba říct, že my vůbec nemáme šajny, jak vznikl život. To je třeba hodně nahlas říct. My to fakt nevíme. My máme představu o tom, jak se život vyvíjel, evoluční teorie je docela dobře propracovaná, ale na vznik života nemáme zatím ani hypotézu. Viktor se mnou možná nebude souhlasit.
Nebudu souhlasit.
Dobře, tak se potom pohádáme, ale minimálně řekněme, že ty hypotézy jsou velmi napadnutelné. Nejlepší, kterou znám, mimochodem pochází z Brna od manželů Šponerových, ty práce jsou velmi dobře přijímané, ale tak složitý systém, jako je replikující molekula nebo dokonce buňka, jak vznikl z neorganické hmoty, to je vlastně strašně obtížně představit.
Ale ještě než se pohádáme o vznik života, tak já bych potřebovala odpovědět na otázku, jak se to dělá, když někdo chce hledat na hvězdách nebo mezi hvězdami molekulu. Viktor Žárský.
Molekuly v mezihvězdném prostoru, v kosmickém prostředí se studují vlastně podobně, jako to děláme v laboratoři a takovým základním přístupem je spektrofotometrie, která koření už někdy snad v 17. století a postupně se vyvíjela. A je to přístup, který závisí na tom, že je i naše denní zkušenost, že světlo, které dopadá na nějaký roztok, se chová jinak, když tím roztokem projde. Případně světlo, které dopadá, odráží se, tak taky vypadá jinak. I ta astrální chemie je založena na spektrofotometrických přístupech, kdy vlastně se sbírají z neuvěřitelných vzdáleností. Ta hvězda ze souhvězdí Hadonoše, kde nasbírali ten hydroxyacetonitril, tak ta je od nás vzdálená 450 milionů světelných let. Díky tomu spektrofotometrickému měření a skvělým podmínkám v poušti Atakama dokázali 15 přechodů fázových nebo spektrálních, které dokazují, že tam ta molekula je.
Krásná molekula, která dokládá nějaké spojení života na Zemi s hvězdami. Čím to inspiruje Lukáše Buriana?
Já jsem právě fascinovaný tím, jak může současné lidstvo se svým věděním najít molekulu mezi vznikajícími hvězdami obklopenými prachem a plyny. Znamená to, že jsme došli hrozně daleko, že dokážeme strašně věcí, ten náš život, který byl stvořen z těchto jednoduchých molekul, a zároveň mám pocit, že se nedokážeme domluvit mezi sebou tady na té zemi a že nedokážeme fungovat nějak normálně v úplně elementárních věcech, a tenhle ten rozpor je něco, co mě nepřestává fascinovat taktéž teda.
Tak abychom nechodili kolem horké kaše, kolem teda toho rozdílu v názorech na vznik života, tak pohled Viktora Žárského?
No, můj pohled vůbec není odlišný od toho, co říkal kolega Konvalinka, ale rád bych exponoval dva takové extrémní pohledy, které se vyskytly ve 20. století. Na jedné straně to byl Jacques Monod, který právě zdůrazňoval tu naprostou nahodilost a výjimečnost vzniku života. Jacques Monod ve svém slavném spise nebo Náhoda a nutnost tvrdí, že je to velmi nepravděpodobné, že tady jsme, že je to opravdu výsledek bilionové náhody. Život vůbec nemá co dělat ve vesmíru. A na druhém konci spektra je Stuart Kaufman, který byl taky přítelem naší republiky, jezdil sem, a to je teoretik ze Santa Fe, který naopak tvrdil, že vlastně vznik života je fázový přechod. Že stačí, když máme systém, ve kterém je hodně různých typů molekul, zdroj energie, a když přesáhne množství typů molekul určitou hraniční mez, a ještě tedy samozřejmě je to nějak namíchaný ve správném poměru, tak podobně jako roztaje voda nebo naopak zmrzne, tak z toho anorganického substrátu se vynoří nutně život.
To musí znít krásně na divadle, život je fázový přechod.
Ano, ano. Je potřeba to nějak na tom jevišti tohleto ještě pojednat. Myslím, že se to asi nestalo. Život jako fázový přechod, to myslím, že by českého diváka rozhodně zajímalo.
Jan Konvalinka má slovo?
On bude muset mít pravdu ten Kaufman. Dá se, že zemská kůra vychladla někdy před 4 miliardami let. A z doby 3,8 miliardy let před námi se už našly fosílie jednobuněčných organismů. Čili za 200 milionů let se muselo stihnout evoluce DNA, RNA, membrán a jednobuněčných relativně komplexních organismů. Za 200 milionů let, to nebyly miliardy. To je skoro hned, tou dobou ještě bylo horko, ještě bouchaly sopky, ještě nebyla atmosféra, samozřejmě nebyly moře a už tady byly jednobuněční organismy. Čili to muselo být vlastně ohromně rychlý proces. Ještě jedno, jehož mechanismy můžeme uhadovat, a jsou naši kolegové v Brně a jinde, kteří na tom dělají krásné práce, ale rozhodně ho neznáme.
Říkám si, jak je ten proces vzniku toho života, jo? Jakou roli v tom hraje náhoda, jakou roli v tom hraje nějaký záměr. Ty věci vzniknou nějakým způsobem, že náhodně, že se skupí nějaký kyseliny a vznikne život, a kde je tam to vědomí v těch kyselinách?
Tam by asi ten výzkum mohl směřovat dál.
No, z toho glykolonitrilu by vyplývalo, když ho vidíme v těch hvězdách, tak by vyplývalo, že ty organické molekuly opravdu nevznikly jenom tady na Zemi, ale že se to děje všude a že opravdu vznikají a jsou. To by mohlo podpořit panspermickou teorii, že teda to sem přišlo zvenku. Potom si ještě musíme položit základní otázku, co to vlastně je ten život. Jestli replikující molekula je RNA, jestli virus je život, jestli život potřebuje buňku a bez buňky to není život. Oni existuje řada definicí života, kdy taková hora, který postupně odpadává kamení a pak na ní něco roste a pak to zase uschne, jí docela dobře odpovídají. Máme definice Gaji jako planetárního organismu. Vůbec to není triviální. A to není teoretická diskuze. My bychom to měli poznat, když to uvidíme, že to je živý. A to ve vesmíru se nám taky může stát, že to nepoznáme, protože to nemáme dobře promyšlené.
Přijede ten astronaut konečně na nějakou vzdálenou hvězdu za mnoho a mnoho let, za stovky let, a nepozná, že je tam něco živého.
Toho se nejvíc bojím.
Posloucháte Laboratoř, pořad vědců a herců. Dnes jsou mými hosty biochemik Jan Konvalinka, buněčný biolog Viktor Žárský a herec a režisér Lukáš Burian. Nejenom my lidé, ale i naše buňky můžou být ve stresu. Děje se to například, když se jim nedostává kyslíku, jsou přehráté a nebo do nich vnikl jed. Vědci z Colorada vymysleli metodu, při které stresované buňky pozorovali v přímém přenosu. Postupovali zdánlivě jednoduše. Použili fluorescenční mikroskop a nový způsob, jak označovat protilátky. Unikátní bylo, že dokázali pozorovat, jak se ve stresu chovají jednotlivé molekuly RNA. Nejenom, že se zhlukovaly s bílkovinami do granulí, což se vědělo, ale také přestali dělat svoji práci, vyrábět nové bílkoviny, stavební materiál našich těl. Tak u těch stavebních materiálů života jsme vlastně v celém našem pořadu a já dám ráda slovo na úvod toto tématu Viktoru Žárskému, protože, si jsem dobře pochopila, tak vy jste zkoumali příbuzné bílkoviny u kytek.
Ano, zkoumali u rostlin. Rostliny totiž, jak známo, se nepohybují, takže živočichové dokážou mnoha stresům utéct, nějak se někde schovat, zareagovat a rostliny tuto možnost nemají, takže rostliny více než živočichové jsou mistři překonávání stresu, vyrovnávání se se stresem. Když taková rostlinka roste někde na okraji pouště, tak v noci má mráz, přes den má plus 40 stupňů Celsia a musí tam nějak vytrvat.
Takže co jste viděli?
V tomto případě jde o teplotní stres a v našich buňkách a v buňkách všeho živého, včetně bakterií, se mnohokrát při zvýšené teplotě děje to, co děláme vajíčkům, když je vaříme, a totiž, že bílkoviny, které jsou základ uhelných kamenů života, místo aby fungovaly tak, jak mají, protože musí být správně poskládané, tak při té zvýšené teplotě ukázalo se, že všechny živé organismy reagují na teplotní stres tvorbou tzv. Obranných bílkovin teplotního šoku. A důležitou součástí té obrany je, že některé z těch bílkovin vytvářejí takové ostrůvky záchrany.
Všem to vaše pozorování bylo příbuzné tomu, co viděli vaši kolegové z Colorem?
Nejenom příbuzné, ale téměř totožné. Jde o to, že když se začne zvyšovat teplota a začnou se ty bílkoviny rozbalovat a místo krásných klubíček vznikají nitě, tak ty bílkoviny teplotního šoku, tak cizím slovem patří do skupiny tzv. Čaperonů, to znamená bílkovin, který ošetřují, jak má která bílkovina vypadat, tak hrozí denaturace. To, co se stane bílku, když bílek uvaříme, ta bílkovina už není to, co to bylo a je nepoužitelná k životu, i když dlužno říci, že dneska vědci umějí i z uvařeného bílku ho zase zpátky rozbalit a renaturovat, ale to je velký cvik. Tady se píše o komplexech, které zachraňují během toho stresu, vytvoří se takové zhluky, kterým se říká granule. Do těch zhluků se schovávají bílkoviny, aby se úplně nezdenaturovaly. A schovávají se tam také mRNA. A to je to hlavní v tomto článku. mRNA jsou kopie genetické informace z DNA a na těch, myslím, že česky správně říkáme mediátorových RNA, probíhá syntéza bílkovin.
Takže tam se vyrábí prostě ty stavební bloky našich těl. Já jsem si říkala, přestali teda ty RNA dělat svoji práci. Tak to je taky špatný, ne?
Ono to může být naopak dobře. Ano, to, že přestanou pracovat, je taky ochrana jak těch RNA, tak i těch bílkovin a možná celé té buňky.
A tak mám si představit tu záchranu buňky ve stresu, jako když se mi vybíjí telefon a zachová to jenom některé funkce?
Přesně tak, zastaví to, co není naprosto nezbytné a dělá jenom to, co musí, aby přežil. A té práci je všem nejzajímavější ta metoda, jakou to dělali a kterou ty jedni kolegové těch hlavních autorů objevili. Ještě jednou, my tady vidíme jednu jedinou molekulu na docela normálním, relativně laciným fluorescenčním mikroskopu. Jestli bych řekl, že vůbec moderní přírodní vědě, co je teď největší revoluce posledních let, tak vedle sekvenování, o kterém budeme mluvit za chvilku, to jsou nejspíš ty optické metody. Série Nobelových cen za nich padla. Máme kryoalitronovou mikroskopii, která nám umožňuje řešit struktury jednotlivých molekul uvnitř buňky. A máme tady ty úžasné metody fluorescenční mikroskopie, které nám umožňují pozorovat osud jedné jediné molekuly v živé buňce. To jsme uměli předtím, ale museli jsme tu buňku zabít, zafixovat a prohlídnout si pečlivě pod velmi drahým mikroskopem. Teď to můžeme pozorovat v reálném čase a pak to dát na YouTube a nechat na to koukat studenty. To je úžasná věc. Jednak je to děsně pěkný, teda je to sexy a hrozně nás to baví. Ale současně vidíme věci, které jsme předtím vůbec netušili a nemohli je vidět.
Je to kino, jak říkají moji kolegové ze Spojených států.
Je to kino a to je super. Vidíme dynamiku a časovou souslednost toho děje. Bezva.
Já jsem jenom chtěl říct, že o sobě přemýšlím, že bych někdy svoje buňky živě vidět nechtěl. Teď jsem například měl kulaté výročí svého narození a měl jsem několik oslav za sebou.
Blahopřejem.
Ráno, děkuju. Ráno jsem si říkal, co ty buňky, jak se asi cítí, a oni mi to dávali dost najevo, tu
byli
informaci.
Byli
velmi ve stresu a myslím, že si tak mezi sebou říkali, hele, řekneme mu to, jo, aby to už nedělal. Když už jsem takhle třetí den slavil, tak už jsem se probudil, nebylo mi nic a říkal jsem si, co ty buňky. astronomky asi dělají. Oni byli asi ve stresu úplně stejně, ale říkali si, hele, říkali jste mu to? A oni říkali, říkali. A on dál, jako, říkal, hele, kašlete na to, pojďte to tady nějak zachránit. Jako, ale už mu nic neříkejte, nemá to smysl. Jo.
No na to ještě, aby se na ně někdo díval jednotlivě,
ano,
pod
ano.
Mikroskopem fluorescenčním.
Bylo by mi líto těch buněk, jo, protože co jsem jim to provedl. No.
Na co se teď budete dívat? Vědci, když už víte, že pouhým fluorescenčním mikroskopem a nějakým označováním protilátek se vlastně dají pozorovat jednotlivé RNA.
Když mluvím o nějaké praktické aplikaci, tak granule jsou vlastně nerozpustné zluky bílkovin a nerozpustné zluky bílkovin jsou strašně důležitá a nebezpečná věc u řady neurodegenerativních chorob, jako je Parkinsonova choroba nebo amyotrofická laterální skleróza nebo Alzheimerova choroba. A vznik těch nerozpustných vláken, které konec konců nakonec ty neurony zabíjejí, taky není úplně prozkoumán, ty mechanismy neznáme. A kdybychom mohli pozorovat v reálném čase, jak vznikají, tak bychom možná mohli najít způsoby, jak jejich vzniku zabránit.
To znamená, že by se pozorovala ta klubička a nitě, o čem mluvil Viktor Žárský, no, přímém přenosu.
Ten příběh o oslavách narozenin ukazuje opravdu obrovský přínos tady toho přístupu v tom, že my jsme i v té nejmodernější biologii pořád hodně zaměření na struktury. A ta dynamika nám na té jemné škále uniká. V každém živém organismu se potkávají nejrůznější časové škály. Ta dynamika třeba té translace.
To je ten přepis našeho dědičného kódu do bílkovin.
Ano, ta dynamika translace je úplně jiná než dynamika třeba proměny membránových lipidů. Ta je ještě rychlejší. Zase potom funkční cyklus typické bílkoviny je zase ještě mnohem pomalejší, než je ta translace. A potom, když slavíme narozeniny a ráno se brudíme, tak to je zase úplně milionkrát jiná škála časová. Takže myslím, že věc, kterou začneme víc a víc oceňovat, je, že život je setkání mnoha různých časových škál, kdy ty molekulární děje na nejrůznějších sami o sobě časových škálách dohromady vytvářejí určitou harmonii, která pak umožňuje tu naši časovou škálu 4 oslav narozenin za sebou.
No já si vlastně říkám, jestli ten život není vlastně zhluk mnoha malých životů.
No to je samozřejmě, to je buněčná teorie.
A mnoha malých oslav,
ano.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10:30 na Plusu.
Mými hosty dnes jsou buněčný biolog Viktor Žárský, biochemik Jan Konvalinka a herec a režisér Lukáš Burian. Závěrečné téma vychází ze studie dvou dánských univerzit. Vědci z Aarhusu a z Kodaně zjistili, že mutace u člověka probíhají o dost pomalej než u našich nejbližších příbuzných, šimpanzů, goril a orangutanů. Zkoumali 10 primátích rodin, kde byly zastoupeni otec, matka a mláďata. A u všech pokusných zvířat našli za rok více mutací, než bývá typické u lidských rodin z téhož složení a věku. U člověka je mutací za stejné období asi o třetinu méně. A je to docela dobré, důležité zjištění, protože různost tempa mutací u člověka a jiných lidoopů by mohla změnit naše odhady na časování toho, kdy se začal oddělovat člověk od šimpanzů anebo třeba homo sapiens od neandrtálců. Tak dobře, rozumím tomu, že o čimpanzu nás možná dělí 10 milionů let, to zní jako celá věčnost. Jenomže, jak to máme počítat, jako řekla bych baborať, byl to ještě šimpanz, nebo už to byl člověk, něco mezi tím, jak pak my tu rychlost můžeme změřit? No, jak se na to dívají vědci?
Ty mutace, to jsou vlastně chyby, které dělá DNA při svém přepisu, které se v té DNA jaksi hromadí. A my jsme si vždycky mysleli, že ta rychlost generace chyb je konstantní. Je teda velmi pomalá, ale je konstantní. A podle toho, kolik těch chyb se nahromadí v té DNA, tak můžeme odhadnout, jak dlouho to trvalo, než se nahromadilo. Takže vlastně máme takové molekulární hodiny. A to, co říká tenhle příběh, je pro mě velmi zajímavé, že se rychlost těch molekulových hodin liší podle různých druhů. U člověka je to pomalejší, opět rychlejší. Jinými slovy, na tu evoluci bylo méně času. Takže k tomu důležitému ději oddělení od společného předka opic a lidí došlo před jenom 6,6 miliony let, nikoli před těmi 10.
Takže kratší nebo delší dobu jsme byli tak trochu myslím, neandertálci. Tady z té nové studie vyplývá, že jsme se zřejmě jako oddělili, nebo oni se od nás oddělili o něco později.
Ten hlavní posun je v tom datování společného předka s těmi současnými lidoopy. A tam samozřejmě ta otázka, jestli je člověk z opice, tak je hloupá, protože samozřejmě ten společný předek nebyl ani člověk, ani opice, byl to prostě společný předek, který vypadal nějakým způsobem a měl v sobě ty obrovské tvůrčí a vývojové možnosti.
Jak si máme představit tedy tu větší pomalost mutací u člověka?
Když máte hodiny, tak vám odbývají čas a my jsme se domnívali, že to tiká každou vteřinu a teď se ukazuje, že to tiká každé třeba 2 vteřiny nebo 2,5 vteřiny. Takže ten počet tiků, to je to, co vidíme, tak znamená vlastně kratší dobu, než jsme si mysleli.
Čím to mohlo být? Co mohlo být příčinou toho, že jsme se takto zpozdili?
Ono zdá se, že k tomu nejradikálnějšímu zpoždění došlo nějak kolem poslední asi milionu let, což už s těmi neandertálci taky asi souvisí, protože jsme žili dohromady tyhle dva poddruhy. A jestli to nemůže náhodou být tak, že tady přecházíme od evoluce genetické k evoluci memetické, od génů k mémům, kde vlastně nástup civilizace a schopnosti člověka adaptovat se na prostředí jinak než geneticky, vlastně není příčinou toho, že ta mutační rychlost se vlastně adaptovala. Že tady vlastně možná můžeme vidět nějakou stopu přechodu od té tradice genetické, tradici kulturní.
Takže my jsme byli chytřejší a chytřejší a proto se nám ty hodiny zpomalily.
Může to být, když potřebujete reagovat na prostředí, tak buď to děláte tupě chybami v DNA, anebo chytře nápady a výrobem pěstních klínů a pěstováním obilí.
Moje žena mě nazvala neandertálcem nedávno. Já jsem rád, že patříme do stejného druhu, a že se dokonce můžeme křížit, jo, což už se potvrdilo u mých dvou dětí. Pochopil jsem, že moje hodiny tikají, teď nevím, rychleji nebo pomaleji než její.
Ty mužské hodiny tikají asi 3x rychleji dokonce.
Dokonce.
Mutační rychlost.
A už víme proč, protože jsme neandertálci.
Počkejte. Mužské mutace.
U mužů je asi 3x víc mutací než u žen v průměru.
No, vy jste opravdu ohrožený křehké, druh.
Křehké pohlaví.
Experimentální model. Když se to pán Bůh naučil, tak to udělal pořádně a vytvořil ženu. To je známá věc.
A souvisí to s délkou života taky teda?
Určitě. Přesně tak. S nemocností, se vším možným to souvisí. Prostě my žijeme v absurdní civilizaci, která po mužích chce, aby byly to silnější, zdatnější pohlaví, když v realita biologická je přesně opačná.
Kdo mutuje pomaleji, tak je vlastně dokonalejší bytost, chytřejší a vzhledem k tomu, že ženy mutují pomaleji než muži, tak jsou vlastně chytřejší a dokonalejší bytosti, což ovšem vím, ač nejsem molekulární biolog.
Já bych ještě upozornil na jednu věc, která zase mě tam fascinuje metodicky. Osekvenovali celé opičí rodiny, do nich v několika generacích a vedle toho celé lidské rodiny, kompletní sekvence celých organismů. Před 20 lety skončil program, ani ne 20 lety, skončil program sekvenování lidského genomu, stálo to 4,5 miliardy dolarů a osekvenovali jeden genom toho majitele té firmy a druhý tým osekvenoval, myslím, 7 různých genomů z různých ras a druhů. 4,5 miliardy dolarů a trvalo to 20 let.
Je to neuvěřitelně silný nástroj v odhalování geneticky podmíněných nemocí. Když máte nějak postižené dítě a osekvenujete to dítě, osekvenujete oba rodiče, tak můžete případně ve velmi krátké době přijít na to, který gen vlastně je poškozen u toho dítěte.
Skutečnost, že věc, kterou trval 20 let největším laboratořím na tomhle světě a stálo miliardy dolarů, dneska se dá udělat za 10-20 tisíc, bude vám to trvat 3 týdny a budeme vědět o vašem genomu úplně všechno. A tohle je věc, která je extrémně zajímavá, extrémně inspirující, taky extrémně nebezpečná.
K tomu všemu, aby nás osekvenovali, stačí doslova plivnout do zkumavky. Opravdu.
Jo, tak kdokoliv z nás plivne do zkumavky a už nás máte celé. To nás máte v hrsti. Ale je to dobře asi.
Vlas z hřebenu.
No a ono to může pomoct i těm orangutanům. Když budeme vědět víc o lidoopech, tak budeme vědět, jak jim lépe pomoci, aby nezmizeli z planety.
Ty lidoopy se většinou neadaptují kulturně jako my, ale musí se právě adaptovat jako většina živého evolučně. Ta variabilita, kterou nesou ty populace v sobě, říká vlastně, jak moc potenciálních variant pro případný příští výběr je k dispozici.
Tam to bylo, myslím, pojednáno v souvislosti s klimatickou změnou.
Přesně tak. Ohrožení jsme možná žil teda všichni tady na té zemičce, ale jde o to, že při setkání s nečekanými novými změnami prostředí je důležité, aby v populacích živých organismů byla variabilita. A ta variabilita je právě spojena s těmi mutacemi a podle toho, jak silná je mutační rychlost, tak tolik variant nejenom, že v té populaci je, ale má potenciál vzniknout.
Prostě je dobře, když jsme každý jiný.
Ano.
Ten svět se mění, jak člověk vstupuje do tohohle světa, a jakým způsobem a rychlostí ho přeměňuje, tak jestli ta mutační rychlost těch druhů zvířecích je dostatečně rychlá na to, aby se zachránila. Není.
Obávám se, že není.
No to jsme skončili smutně dnešní laboratoř. Nedáte nám nějakou trochu naději?
Na kongresu, který byl loni v Číně, to je jednou za 6 let, taková botanická olympiáda světová, se mluvilo právě o záchraně světa, záchraně druhové diverzity neboli bohatosti a jak je to špatné, když vymírají druhy. A všechny nás zmrazil, bylo nás tam několik tisíc, čínský kolega, který se přihlásil a říkal, soudruzi, v čem je problém, když nějaký druh vymře, tak si uděláme nový.
Mě doufám, že my evolučně pokročilí lidoopy, který občas zmiňujeme žertem, nebudeme zkoušet teda co nejrychleji nahrazovat jiné lidoopy na planetě. V každém případě moc děkuju, že jsme mohli probrat tyhle 3 nádherné, přitom i v něčem varovné vědecké studie. Mými hosty dnes byli buněčný biolog Viktor Žárský.
Naschledanou.
Biochemik Jan Konvalinka.
Naschledanou.
A herec a režisér Lukáš Burian.
Děkuji za pozvání, na shledanou.
Děkuji vám všem. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Martina Mašková.